Vandag se Bybelstudie boodskap is die eerste boodskap van 'n paar boodskappe wat op mekaar gaan volg in die volgende paar weke wat handel oor die eindtye. Nou vandag se boodskap is hoofsaaklik meer 'n inleiding en dit gaan meer 'n tipe van 'n raamwerk vir ons vorm vandag om vir julle 'n idee te gee waarna gaan ons kyk in die volgende paar weke. As jy dalk gewonder het of ons tans in die eindtye leef, dan kan ek met sekerheid vir jou sê dat ons tans in die laaste dae is. Hoe lank dit presies sal wees vir die laaste dae om ten volle in vervulling te kom, dit kan ek nie vir jou sê nie. Inteendeel, niemand kan dit sê nie. En as iemand 'n datum daaraan koppel, dan moet jy weet dat dit 'n valse stelling is, want God sê baie duidelik in sy woord dat niemand die dag, die tyd of die uur sal weet nie. Matteus 24 vers 36 verduidelik dit baie mooi. Daar staan: maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. Verder weet ons ook dat ons konsep van tyd en God se konsep van tyd is nie dieselfde nie. God is die begin en die einde. God word nie beperk deur tyd soos wat ons tyd ken en verstaan nie. 1000 jaar is vir God soos een dag en een dag is vir God weer soos 1000 jaar. Openbaring 22 vers 12 tot 13 sê: en kyk, ek kom gou en my loon is by my om aan elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. En 2 Petrus 3 vers 8 sê: maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Nou, mense het al reeds 500 na Christus begin om datums te koppel aan Jesus se wederkoms en om te voorspel wanneer die einde van die wêreld gaan wees. En julle kan self hierdie voorspellings en datums gaan opkyk as julle graag wil. Dis op die internet. Dit is rarig net te veel om op te noem. Maar ek onthou egter een datum wat in ons dag en tyd nogal uitgestaan het, wat baie mense geglo het die einde van die wêreld gaan wees, en dit was 2012. En die rede daarvoor was is omdat die Mayan kalender op 21 Desember 2012 geëindig het. Ons weet egter dat dit toe nou natuurlik nou nie waar geword het nie. Maar dan was daar nog 'n ou wat ek vir my uitgestaan het wat ek sommer met julle wil deel vir interessantheid, en dit was Ronald Wineland. Hy was 'n leier van een van 'n kerkgroep en hy het voorspel dat die wêreld in 2011 sal eindig. En toe dit nou nie gebeur en toe sê hy, okay, nou gaan dit in 2012 wees. En toe dit nie gebeur en toe sê hy, okay, nou is dit in 2013. Sy onlangste voorspelling was dat dit sal wees op 9 Junie 2019. Maar ek dink dat hy moet nou maar ophou voorspel. Hy het seker nou besef hy kan nie, en hy moet eintlik net gaan lees wat sê Matteus 24 vers 36, want daai skrif sê tog vir ons nou baie duidelik dat niemand die dag en die datum sal weet nie. Maar ons kan wel die eindtye koppel aan 'n tydvlak, soos om te kyk waar op God se tydlyn rondom die einde is ons tans. En dit kan ons nogal bevestig met sekere inligting wat die Bybel vir ons gee hieroor. En dit is waarna ons gaan kyk. So ons kan redelik 'n tydvlak gaan bepaal wanneer ons dink en wanneer ons skat hierdie dinge in vervulling sal begin kom. En dit is wat ons gaan doen met die Bybelstudie boodskap vir die volgende paar weke. En ons gaan ook so 'n bietjie dieper kyk in wat Openbaring vir ons leer, wat gaan gebeur in daardie laaste dae. En spesifiek daardie 7 jaar verdrukking waarvan die Bybel praat in Openbaring. Maar daar was dan nog 'n interessante vrou wat ook 'n klomp voorspellings gemaak het oor wanneer die einde van die wêreld gaan wees, wat ek graag met julle wil deel. En sy was 'n John Dixon, en sy was actually 'n Amerikaanse psychic of 'n medium. En sy het voorspel dat die wêreld op 4 Februarie 1962 sal eindig, en toe later het sy weer voorspel dat die einde van die wêreld nou in 2020 sal wees. So Sy was obviously ook nou nie reg nie. En dit is nou maar net weer eens vir ons 'n bewys dat 'n mens nie rarig na psychics of mediums moet luister nie. Inteendeel, die Bybel, God se woord, verbied dit. En die rede daarvoor is omdat God weet dat hulle inligting by die koninkryk van duisternis kry en nie by God nie. En die doel is altyd om misleiding, verwarring, vrees en of rigtingverandering in jou lewe te veroorsaak. En dit is hoekom ons nie vir hulle moet luister nie. Maar hoekom ek haar spesifiek ook hierso noem is omdat ek wil hê julle moet weet dat soms kry hulle dinge ook reg, maar die rede daarvoor is dat die duiwel dit gebruik om 'n platform te skep waarop hy dalk groter plan van verwoesting of misleiding kan laat plaasvind. So hierdie John Dixon het actually nogal president John F. Kennedy se sluipmoord korrek voorspel. En as gevolg hiervan het sy toe nou baie bekendheid verwerf. Maar hoewel sy in die kol was hiermee, beteken dit nou nie regtig baie nie, want as jy gaan kyk na haar geskiedenis van voorspellings, dan kan ons sien dat sy het nogal verskriklik baie voorspellings gemaak. So die idee wat ek kry is dat sy het 'n klomp goed voorspel in gehoop een van hulle is reg, en soms het sy dit reg gekry. Maar dit het ook nie altyd uitgewerk nie. Sy het 'n paar ander voorspellings gemaak wat toe nou weer ook glad nie waar geword het nie. Sy het byvoorbeeld vir interessantheid voorspel dat die Sowjetunie Rusland eerste 'n maanlanding sou doen, en dan sy ook voorspel dat die derde wêreldoorlog sal in 1958 wees, en sy het ook voorspel dat die president wat die 1960 presidential election gaan wen, Richard Nixon sal wees, en dit was toe natuurlik John F. Kennedy, en dit is hy wat toe natuurlik deur 'n sluipmoord vermoor is. Maar ons moet weet dat die duiwel altyd so 'n stukkie waarheid sal bring, en hy, dis wat hy baie keer doen deur hierdie mediums, en dit is juist om mense te laat inkoop in die groter leens wat hy dalk beplan om later bekend te maak om groter skade en misleiding tot gevolg te hê. Want as gevolg van hierdie akkurate voorspelling, hoewel mense moet eintlik gaan kyk hoeveel goed het sy nou ook misvoorspel, sy het net hierdie een ding amper reg voorspel, het sy 'n redelike platform gekry, en ek is baie seker dat sy baie verwarring en misleiding veroorsaak rondom die eindtye toe sy nou hierdie voorspellings gemaak het. Ons moet onthou dat die duiwel is 'n engel van die lig en dat hy altyd 'n stukkie waarheid sal gee, maar met 'n alternatiewe agenda. Die duiwel doen net goed om later sy agenda van verwoesting makliker te kan uitvoer. So die korrektheid van die sluipmoord voorspelling het gemaak dat sy populariteit verwerf het en baie mense haar begin volg het natuurlik, en dat eintlik baie mense in die okkulte ingegaan het as gevolg van dit, want toe koop hulle nou in hierdie okkultiese bedrywe wat die Here eintlik in sy woord, die Bybel, verbied ons van deel moet word. En dit is hoe die duiwel dan eintlik mense weglei van God en eintlik mense inlei in verkeerde dinge wat God duidelik verbied in sy woord. Levitikus 19 vers 31 sê vir ons: "Begeef julle nie tot die geeste van afgestorwenis en die geeste wat waar sê nie. Soek hulle nie om julle deur hulle te verontreinig nie. Ek is die Here, julle God." So God verbied in sy woord dat ons hulle mag raadpleeg, want hy weet hulle kry hulle inligting by die vader van leens, die duiwel, en dat hulle 'n struikelblok is wat mense kan mislei en mense kan bind in hierdie lewe. As sy haar inligting by God gekry het, dan sou sy mos nou geweet het dat God se woord sê dat niemand hierdie dag en hierdie datum sal weet nie, en dat dit nie help om enigszins voorspellings te maak of te probeer raai nie. Tipies hoekom die duiwel die engel van die lig genoem word, halwe waarhede, is hoe hy baie mislei in hierdie wêreld, en ons moet daarna oplet. Maar die wêreld het egter nou nog steeds, na al hierdie baie voorspellings wat ek genoem het vir julle, net om vir julle 'n idee te gee dat daar rarig mense is wat baie voorspellings maak van wanneer dit die einde van die wêreld sal wees, Net om vir hulle te bewys dat daar is al hierdie mense wat sal kom en sal gaan en dit gaan sê en dit mag dalk in die volgende jare sal daar weer nuwes kom en gaan. Maar dat die wêreld nog steeds nie geëindig het nie en dat die wêreld nog steeds wag op Jesus se terugkeer en die einde van daai. En daarom is dit belangrik dat ons moet gaan kyk as kinders van God, wat leer God vir ons vanuit sy woord, die Bybel, oor dit wat vir ons voorlê. Juis omdat daar so baie mense kom met hierdie valse leerstellings en hierdie goeters verklaar van dat dit is hierdie datum of hulle is die Messias wat teruggekom het. Ons gaan nou na dit ook kyk. Daar's baie vals Christusse wat die Bybel sê ook sal kom en hulle sal kom voorgee as die Messias. En omdat ons hierdie dinge gaan gebeur, sê die Bybel, maar ons moet oplet hierna en ons moenie onbekend wees met die duiwelse planne nie, sodat ons nie mislei kan word nie. Dat ons wel op die wêreldkalender al baie nader aan Jesus se wederkoms is, as ook die vervulling van die laaste dae, dit is egter 'n waarheid. En daarom moet ons wakker skrik en besef dat die tyd min raak en dat ons 'n verantwoordelikheid het om te weet wat om te verwag in die laaste dae, sodat ons nie mislei sal word nie en sodat ons ander sal kan leer en ook sal kan waarsku. God gee vir ons 'n idee van wanneer ons hierdie dinge kan verwag. En ons sal later in detail kyk hoe ons min of meer kan bepaal wanneer ons skat die laaste dae min of meer gaan wees. So in die volgende Bybel sê die boodskap wat ek gaan voorberei, gaan ek spesifiek vir ons 'n tydlyn teken om te wys wat moet nog gebeur, wat het klaar gebeur wat die Bybel sê, waar lê ons op dit wat God vir ons sê in die Bybel, so wat is die volgende ding wat ons verwag gaan gebeur, waarvoor moet ons nou uitkyk en waar plaas dit ons dan in die totale tydlyn van wat Openbaring en alles dan nou sê, wat natuurlik baie interessant is. So dit snap byvoorbeeld volgende keer se Bybel sê die boodskap gaan nou daaroor gaan en dan sal ons so van week tot week elke keer na 'n ander onderwerp kyk rondom al hierdie dinge oor die eindtye wat eintlik verskriklik interessant is. Daar is baie rigtingwysers in God se woord wat ons help om 'n redelike ingeligte idee te vorm oor wanneer hierdie tye min of meer sal wees. Maar die presiese dag en datum weet niemand nie en daarom sal ek in my lewe nooit 'n datum koppel aan wanneer ek dink dit sal wees nie. Ek sal eerder 'n idee gee van watter tydvlak ons voor moet uitkyk en waar is ons op hierdie tydvlak, min of meer. En onthou wat ons nou gesê het, 1000 jaar is vir God soos een dag, of een dag is soos 1000 jaar. Maar dat ons aan die einde van hierdie dinge begin kom, en dat ons nader begin beweeg aan al hierdie dinge, dit is verseker. Dit kan ons nie van daar wegkom nie, want as jy jou Bybel ken, dan gaan jy sien, en ons gaan baie mooi na dit kyk. Dit is eintlik vreeslik interessant om te sien hoe alles in plek begin val. En ons kan baie van die goeders sien, wat reeds in plek begin val het. So ons kan nie soos volstruise wees met ons koppe in die grond en sê, maar ons wil nie hierdie dinge weet nie. Ons moet voorbereid wees, ons moet kennis dra en weet wat om te verwag, sodat ons nie mislei kan word nie, maar ook sodat ons kinders kan voorberei en dat ons kinders dan hierdie waarhede kan ken en dat ons dit aan hulle kan oordra, so dat hulle dit weer aan hulle kinders kan oordra, want ons weet nie of dit in ons tyd, ons kinders tyd of in hulle kinders se tyd mag wees nie, maar dat dit baie naby is in hierdie tipe van generasies, dit is baie seker. En daarom moet ons kinders begin leer en ons moet ons Bybels begin lees en ons moet ons Bybels begin verstaan. En die rede is hoekom ek ook graag hierdie boodskap wil doen is omdat baie mense vind Openbaring en Daniël wat praat oor hierdie dinge nogal moeilik en dit is so, dit word baie metafories geskryf en dit is moeilik om alles te verstaan, maar die idee van my Bybel sê die boodskappe wat ek die volgende paar weke met julle wil deel is om eintlik vir julle dit bymekaar te bring in eenvoudige taal en eintlik maar 'n opsomming te gee van wat al daardie moeilike gedeeltes in die Openbaring wat ons baie keer nie verstaan nie eintlik maar sê en vir julle net 'n kortlikse prentjie te skets van hoorie, dis min of meer wat jy kan verwag, dis waarvoor jy moet uitkyk en so aan. So God sê dat sy volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis en dat ons nie moet onbekend wees met die vyand se planne nie. So God verwag van ons om hierdie goeders te leer en ondersoek in te stel. Kyk gou wat sê Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesteramp nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Nou hier is 'n baie ernstige skrifgedeelte, want God sê baie duidelik dat as ons nie ons Bybel ken en verstaan nie, dan sal ons en ons kinders verlore kan gaan. Hoekom? Want dan gaan die vyand ons kan mislei en hy sal ons dan dalk kan weglei van God as ons nie weet wat om te verwag of waarvoor om uit te kyk in die laaste dae nie. En daarom moet ons weet wat gaan gebeur in die laaste dae. Of ons moet ten minste 'n baie goeie idee hê van wat ons kan verwag gaan gebeur. Ons moet 'n bietjie oopkop ook wees daaroor, sodat ons dadelik sal kan onderskei tussen waarheid en tussen leuen. Want in die laaste dae gaan daar verskriklik baie leuen wees wat as waarheid aan die wêreld verkoop gaan word. En as jy nie die leuen kan raak sien wat verdoesel is in die waarheid nie, gaan jy verseker mislei word. Onthou, die duiwel werk as die engel van die lig. Daar's altyd waarheid met 'n stukkie leuen wat weggesteek is en ons moet dit kan raak sien. En as jy inkoop in die leuen, dan kan dit beteken dat jy dalk jou saligheid en jou ewige lewe kan verloor. En as ons nie die kennis wat ons het oor hierdie laaste dae dan oordra aan ons kinders nie, dan kan hulle dalk hulle saligheid en hulle redding weer verloor. So ons het 'n verantwoordelikheid om kennis te dra van wat God ons leer oor die laaste dae en om hierdie kennis oor te dra aan geliefdes en aan ons kinders. Net so sê die Bybel moet ons ook nie onbekend wees met die duiwelse planne nie, wat beteken dat ons moet weet wat die duiwel beplan om te doen in die laaste dae en baie daarvan staan vir ons geskryf in die Bybel. So ons hoef nie eers te wonder wat gaan gebeur in die laaste dae nie, ons moet eintlik net gaan lees wat gaan gebeur in die laaste dae. 2 Korintiërs 2 vers 11 sê, want ons is met sy planne nie onbekend nie. En dis wat ons moet doen. Ons moet nie onbekend wees met wat kom nie. As dit nie in ons tyd in vervulling kom nie, soos ek sê, mag dit dalk in ons kinders of in hulle kinders se tyd gebeur. En daarom moet ons weet wat om te verwag. Die doel van my Bybelstudie boodskap is ook, en die boodskap in die volgende paar weke, gaan meer wees om 'n vinnige oorsig te gee vanuit die Bybel, om te kan sien wat die Bybel ons leer, wat ons kan verwag in die laaste dae, en dit gaan nie regtig 'n vers vir vers ontleding wees in 'n dieper studie in Openbaring in nie. Die idee is regtig net om hierdie opsomming te gee, te kyk na hoofgedagtes wat vir die mensdom belangrik is, om eintlik maar net misleiding vry te spring in die laaste dae. Die Bybel sê dat baie mense mislei sal word in die laaste dae, en dit is hoekom ons kennis moet dra hiervan. Kyk gou wat sê Matteus 24 vers 3 tot 5. En toe hy, dit is nou Jesus, op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Nou, sedert die 17de eeu tot vandag toe het daar baie mense al gekom wat gesê het dat hulle is Jesus Christus. En hierdie inligting is ook algemeen op die internet beskikbaar. Daar's verskriklik baie mense wat al gesê het hulle is Jesus. Nou, die een persoon wat ons egter moet van notisie neem wat hom gaan voordoen as 'n wêreldse verlosser en wat baie mense gaan dink die lang verwagte Messias mag wees vir al die Jode wat nog steeds hulle Messias verwag, is die anti-kris wat gaan kom, wat die Bybel vir ons sê, wat in die laaste dae sy verskyning gaan kom maak en wat hom dan kan voordoen as hierdie verlosser van die wêreld. En hy gaan verskriklik oortuigend wees, want saam met die valse profeet wat saam met hom gaan werk, gaan hulle kan wonderwerke doen en alles, so baie gaan dink dat hy moet die Messias wees. Ons moet onthou dat die duiwel het die gawe van kragte om wonderwerke te kan namaak. So die anti-kris en die valse profeet gaan soos 'n eenheid saamwerk in die laaste dae, en ons moenie dink En mense, baie mense gaan mislei word, want hulle gaan hierdie kragte sien, hulle gaan hierdie wonderwerke sien, en dan gaan baie mense dink, Jesus, maar dit moet dan nou maar die lang verwagte Messias wees, dit moet 'n verlosser wees, en hy gaan goed doen met hierdie wonderwerke en met hierdie tekens wat hulle gaan wys. Juist dat mense kan inkoop, dit is soos daardie medium wat reg voorspel het, van die sluipmoord, dan dink mense, Jesus, maar dit moet ons nou reg wees, of ek kan nou maar weer luister wat sy sê, want sy was ons nou reg oor dit. Dis hoe die vyand werk. Maar laat mense inkoop. Maar onthou, die duivel het ook krag, en die antichrist is absoluut, en die valse profeet wat kom is absoluut een instrument in die duivel se hande. So die duivel het ook krag, nie krag soos God nie, God het almag, maar daar is krag, dis hoekom satanisme en magic en al die goeders en hekse en al die goeders bestaan, en hulle, daar is rarig krag wat hulle gebruik, want onthou, die story van Moses en Farao, Farao se tovenaars, wat ons van lees in die Bybel. Onthou, Moses en Aaron moes na Farao gegaan het, en toe het Aaron sy staf op die grond neergegooi, dat het 'n slang kan word. Maar net daarna, toe kom Farao se tovenaars, toe doen hulle precies dieselfde. Toe gooi hulle ook hulle stawe neer en toe word hulle stawe ook slange. Wat van ons wijs, maar daar is ons dan 'n bietjie van krag uit die koninkryk van duisternis. So moenie mislei word in die laaste dae as die valse profeet en die antichrist hierdie kragte kan doen nie. So hier is 'n bewys vir ons dat die koninkryk van duisternis kragte het, nie soos God nie, want God het almag, maar dat daar genoeg krag is om mense te kan mislei. Maar wat ons weet wat toe nou eintlik gebeur het, wat nou so amazing is van daai storie is, toe kom Aaron se staf en toe slik sy slang al die ander slange in, wat eintlik baie simbolies is, om vir ons te wys, maar wie het nou eintlik die meeste krag? Dit is natuurlik God, wat absolute krag het, en julle kan dit gaan lees in Exodus 7 vers 10 tot 12, as julle dalk belangstel. Die duivel het egter genoeg krag, wat hy tot die antichrist en die valse profeet tot beskikking sal stel, om mense te kan mislei, so die antichrist het toverkragte tot sy beskikking, om homself as hierdie verlosser, hierdie redder van die wêreld te begin verkoop. Nou hierdie towerkragte gaan goed doen, soos ek gesê het om baie te mislei, gaan nie sleg doen met hierdie kragte nie. Hy gaan byvoorbeeld siekes mag genees word, daar mag wêreldvrede kom, alles sal goed wees, het gaan mooi wees, het gaan reg wees, het gaan so op die oog af net goed en reg lyk, dat almal daarin gaan inkoop en almal daardeur mislei kan word, en dat baie gaan dink, maar dit is die lang verwagte Messias vir al die Jode, want onthou, die meeste Jode wag nog steeds op 'n aardse leier wat vrede moet bring, wat veiligheid en herstel moet bring. Hulle het Jesus Christus nooit aanvaar as die Seun van God nie, so hulle dink nog hulle Messias moet kom. Verder gaan hierdie antichrist, want hy gaan heel waarskynlik vrede bring, Israel vrede bring. En dit gaan pretty amazing wees, want nog nooit in die wêreldgeskiedenis was daar rarig vrede nie, want almal is die hele tyd teen Israel. So dan gaan hy hierdie vredesverdrag sluit, wat ons van lees in die Bybel, en wat baie mense glo juist 'n verdrag van vrede gaan wees met Israel. En in daai tyd gaan hy dan weer laat hulle die tempel herbou, want onthou die Jode het altyd in die tempel aanbid, en almal verwag vir die volgende tempel waar die Jode weer gaan kan gaan offers doen, en alles doen wat hulle in die Bybel gedoen het. En wanneer hy dit alles gaan doen, en hulle sê hy kan die tempel herbou, gaan hulle verseker glo, dat hy is die lang verwagte Messias. Maar dit is ongelukkig, soos ons almal weet, ons nou nie waar nie, want ons is nou nie onbekend met die vyand se planne nie. Johannes 5 vers 43 sê, daar sien ons dat die Here sê, dat baie gaan die antichrist erken, en dink dat hy is die lang verwagte Messias, wat eintlik baie hartseer is, want kyk wat sê Johannes 5 vers 43, daar staan, ek het gekom in die naam van my Vader, en julle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Wat vir ons wys dat baie gaan glo dat die antichrist die een is wat hulle verwag het as 'n verlosser. Want onthou, hy gaan homself voordoen as 'n goeie leier wat vrede gaan bring. Maar wat die Bybel vir ons leer, en vandag se boodskap is net oorsigtelik, ek sal later in 'n bietjie meer detail gaan, is dat die Bybel leer dat daar gaan 'n tydperk van verdrukking oor die aarde kom wat 7 jaar gaan wees. En dan sê die Bybel vir ons dat die eerste 3,5 jaar van hierdie tydperk gaan mooi wees, goed wees en reg wees, baie wonderwerke gaan plaasvind, baie wêreldprobleme gaan opgelos word. Hy gaan hom voordoen, dit is as hierdie politieke of hulle militêre leier wat baie diplomaties gaan wees en wat baie strategies gaan wees en charismaties gaan wees en hy gaan baie mense kry wat hom gaan volg, juis oor hierdie wonderlike karaktereienskappe wat hy het en oor hierdie goed wat hy doen in die wêreld. Maar wat dan gaan gebeur? Na die eerste 3,5 jaar, dan gaan daar verwoesting kom. Want dan gaan hy homself openbaar, eintlik maar, vir wie hy werklik is. 'N instrument van Satan, om die doel van Satan uit te voer, om God se kinders te vernietig en om homself te verhef as 'n God wat aanbid moet word. Want onthou, die duiwel wou nog altyd soos God aanbid geword het. So die antichrist is die instrument waardeur hy hierdie aanbidding kan kry. So die eerste 3,5 jaar gaan goed wees en dan in die middel van hierdie 7 jaar tydperk gaan hy geopenbaar word vir wie hy werklik is en dan sê die Bybel gaan die laaste 3,5 jaar 'n verskriklike verwoesting en 'n verskriklike lyding wees wat op oor die aarde gaan kom. En in daardie tyd gaan mense moet vlug vir hulle lewens of hulle gaan die merk van die dier moet vat en hom dan moet aanbid. Maar dit gaan ons dan nou later bietjie meer detail kyk. En dit is hoekom ons moet weet wat om te verwag en hoekom ons Bybels moet bestudeer, want alles hoe dit gaan uitspeel in die laaste dae is ons aangeteken in God se woord, die Bybel. Dit is ook hoekom ek glo, en dis hoe ek glo, maar ons gaan ook bietjie in diepte daarna kyk, hoekom ek glo die wegraping gaan wees voordat die antichrist sy verskyning maak. Want die ware kinders van God weet mos nou hierdie dinge. Ons weet mos nou wat die antichrist gaan doen. Ons weet nou van die eerste 3,5 jaar van valse vrede, dan gaan hy hom openbaar, dan kom hierdie verwoesting oor die aarde wat gaan kom. So as die antichrist in ons tyd kom, gaan ons mos nou alarm maak en vir mense vertel en sê, hoorie, moenie luister nie. Dis die antichrist, kyk wat staan in Openbaring, kyk hierso. So dan gaan sosiale media gaan vir mense sê, maar hoorie, pas op, moenie kom glo nie. Dit gaan op radio, nuuskanale gaan mense kan sê, pas op, dit is nie wie hy is nie, dit is wat die Bybel sê. En dit is hoekom ek nogal glo, die wegraping mag wees voor die tyd. En daar is ook 'n skrif wat nogal sê, dat die antichrist kan nie geopenbaar word, voordat die uitverkorenes dan nou nie weg is nie. Juist omdat ek dink ons die mense gaan attent maak, omdat ons weet wat om te verwag. Die antichrist se plan, van misleiding sal net kan gebeur as die wie agterbly nie hulle Bybels goed genoeg ken om hom as die antichrist te kan identifiseer nie. Ook sal die kinders van God dadelik aan die antichrist se karakter kan sien, maar dit is nie die karakter van Jesus nie, van God nie, en daarom sal hulle ook weet, maar dit is nie Jesus nie, en ons weet ook, as ons Bybel ken, maar Jesus kom met mag en heerlikheid vanuit die hemel, wanneer hy terugkom met sy wederkoms, hy gaan nie kom as 'n politieke leier, soos wat die antichrist gaan kom nie. So dis nou maar net goedjies wat ek vandag kan noem. So vir 3,5 jaar sal hy valse vrede bewerkstellig hier op aarde, dit word valse vrede genoem, omdat sy eintlike plan nie vrede is nie, maar verwoesting. Die valse vrede is eintlik maar net die lokaas om baie in te trek in sy leens en om die merk van die dier te vat en uiteindelik aanbid te word. Want na daai 3,5 jaar sal hy nie meer vrede bring nie, maar verwoesting. Kyk gou-gou wat sê Openbaring 13 vers 15, daar staan, hy doen ook groot tekens sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Dis nou daai tydperk van verwoesting wat dan natuurlik kom. So as jy nie die beeld gaan aanbid nie, en as jy hom nie gaan aanbid nie, dan gaan jy doodgemaak word. Daarom glo ek, moet die wegraping eers wees voor die antichrist sy verskyning maak, want soos ek gesê het, anders te gaan ons mense kan waarsku en sê, dit is die antichrist. Maar daar is baie teorieë ook oor die wegraping. Baie mense glo die wegraping soos ek, glo hoofsaaklik die wegraping gaan wees voor die 7 jaar verdrukking en ons gaan later in detail na dit kyk, hoekom ons so sê. Maar ander mense glo weer dat die wegraping is in die middel van die 7 jaar en ander glo weer die wegraping is eers na die 7 jaar, dat ons allemaal ook deur die 7 jaar tydperk moet gaan. En dit is nou die rede. Ons kan nou min of meer uit die Bybel wat ons dink, sê ons, soos ek, dink het gaan aan die begin wees van die 7 jaar, en ek kan my redes vir julle gee, maar niemand van ons kan seker met sekerheid weet nie, en daarom moet ons precies weet wat om te verwag in hierdie tydperk, en voorbereid wees op alles rondom dit wat kan gebeur. Die Bybel sê dat hy baie sal mislei, en dat baie hom ook sal volg. Ongelukkig sal tot Christene mislei word, rondom al hierdie dinge, want ongelukkig preek kerke nie meer eindtye nie, en mense lees nie meer hulle Bybels nie, of hulle lees nie meer die moeilike hoofstukke soos Openbaring of Daniel, en daardie wat hier oor praat nie, en dit is die idee van my Bybelstudie boodskap, wat ek vir julle 'n redelike goeie idee kan gee van wat om te verwag, dat as jy nooit Openbaring lees, en dat jy ten minste kan onthou wat Femke vir jou gesê het, en dat jy dan nou nie onbekend is met die vyandse planne, as ons onsself in daardie tye bevind nie. Matteus 24 vers 23 tot 24 sê, as iemand dan vir julle sê, kyk hier, is die Christus of daar, moet dit nie glo nie, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. So die duivel was nog altyd 'n copycat en daarom sal hy homself as die wêreldse verlosser voordoen in die laaste dae. Die duivel wil Jesus namaak en hom vervang as 'n valse Christus en die duivel wou nog altyd soos God wees en aanbid word soos God. Onthou in Jesaja 14 vers 12 tot 14 en in Esegiel 28 lees ons hoe die duivel homself bo God wou verhewe het. Selfs by die duivel het hy ook 'n tipe, net soos wat hy 'n copycat is van alles van wat die Here is, ons God die Vader, net soos wat ons God die Vader, Seun Jesus Christus en die Heilige Gees het en ken en verstaan as kinders van God, het die duivel ook hierdie tipe van 'n onheilige drie-eenheid en 'n tipe van 'n hiërargie wat hy het. So die duivel self is hierdie counterfeit van God die Vader. En dan die antichrist wat gaan kom, is al 'n counterfeit vir Jesus Christus, daai lang verlore Messias, die verlosser van die wêreld, die een wat vrede bring, hy gaan vrede bewerkstellig en goed doen en baie mense mislei, baie mense gaan vir 3,5 jaar dink dat hy is die redder van die wêreld, want niemand kon nog vrede gebring het nie, maar hy kon dit gebring het en kyk net al die mooie en goeie dinge wat hy doen. En dan die valse profeet wat ook gaan opstaan in hierdie tyd, een wat baie wonderwerke gaan kan doen, wat saam met die antichrist gaan werk, hy is weer 'n counterfeit van die Heilige Gees, want die valse profeet se werk gaan wees om mense te oortuig om die antichrist te aanbid. Nou die duivel en die antichrist en die valse profeet, al drie van hulle, gaan 'n massiewe rol speel in die misleiding van mense in die laaste dae. En die einddoel gaan wees, dat die duivel aanbid moet word, soos 'n God. Onthou, die duivel is die engel van lig, en daarom sal hy die wat nie weet wat om te verwag in die laaste dae mislei, so dat hulle sal dink die antichrist is werklik die lang verwagte Messias, en deur hierdie misleiding sal hy dan sy aanbidding kry en baie mense weglei van God. So 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 4 sê die volgende, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander, wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God sal sit en sal voorgee dat hy God is. So daar's baie name wat die Bybel gebruik vir die antichrist, Hy gebruik die naam mens van sonde, seun van verderf, teenstander, die goddelose. So in die volgende paar weke gaan ons dan nou verder kuier rondom 'n paar dinge rakende die eindtyd, dan gaan ons 'n bietjie dieper gaan in al hierdie dinge wat ek so net so bietjie aangeraak het vandag. Dit was eintlik om net vir julle so 'n idee te gee wat om te verwag en in kort in 'n netedop vir julle te sê wat gaan ons so bietjie in diepte ondersoek in die volgende paar weke. So ons gaan volgende keer gaan ons kyk waar lê ons op God se tydlyn? Hoekom kan ons sê lê ons op hierdie tydlyn? Ek gaan vir julle kan bewys vanuit die Bybel hoekom ons redelik seker is waar ons al op die tydlyn is en hoekom ek dan met soveel sekerheid kan sê maar ons is definitief baie nader aan die laaste tye en die laaste dae as gevolg van sekere dinge wat besig is om in vervulling te kom. Ons sal ook 'n bietjie kyk na die wegraping en wat oor die drie teorieë van die groot verdrukking, wanneer ons glo die wegraping gaan wees en wat die Bybel vir ons daaroor sê. Dan gaan ons in diepte bietjie kyk wat gebeur presies in daardie 7 jaar verdrukking, wat gebeur in die eerste 3,5 jaar, wat sê die Bybel vir ons, wat gebeur in die laaste 3,5 jaar van daardie 7 jaar verdrukking. En wat gebeur dan na die 7 jaar verdrukking, as alles nou verby is, wat gebeur dan, en kan mense dalk nog gered word in hierdie tyd van die 7 jaar verdrukking, want sê nou maar mense die wegraping gemis en hulle het agtergebly, kan hulle dalk nog gered word, en dit is goed waarna ons gaan kyk, en wat die Bybel vir ons verder sê, en sommer net 'n paar interessante dinge rondom openbaring, wat dalk nie vir jou sin gemaak het nie, wat 'n mens dalk net 'n bietjie in diepte ook kan bespreek. So, ek hoop julle is saam met my opgewonde oor die volgende paar weke rondom die tema van die eindtye waar rondom ons gaan kuier en dat dit vir julle baie interessant sal wees en dat julle ietsie sal leer. So, ek wil sommer vir ons bid vandag. Ek wil net kom vra dat die Here ons sal help ook in die volgende paar weke rondom hierdie boodskap, want dit is 'n moeilike boodskap en dit is belangrik dat ek dit so korrek as moontlik gaan probeer oordra aan julle, dat ek ook nie as 'n mens 'n fout maak rondom hierdie dinge nie. So, ek gaan sommer net bid vir ons en vra dat die Here ons dan sal help in die volgende paar weke rondom hierdie. Liewe Here, ons God en Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike boodskap rakende die eindtye wat jy op my hart kom skrywe het. Here, ek glo daar is 'n rede hoekom jy graag wil hê dat ek oor die eindtye moet praat in die volgende paar weke. Here, ek wil vra dat soos wat ek hierdie boodskappe voorberei, dat u die een sal wees wat my sal lei in die waarheid en dat dit wat ek hier deel op hierdie platform wat u vir my gekom gee het met my Bybels hierdie boodskappe, dat dit absoluut net waarheid sal wees vanuit u troonkamer en dat dit nie uit my as mens self sal wees nie, maar dat alles wat ek deel in lyn sal wees met u woord en in u waarheid. Here, ek wil ook weer bid vir elke persoon wat nou na vandag se boodskap geluister het. Ek wil vra dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van alles wat ek vandag hier gedeel het en dat u ook die mense wat na hierdie boodskap luister se harte sal oopmaak vir dit wat u graag met hulle wil deel, dat hierdie waarhede vanuit u woord ook waarheid sal word in hulle lewens en dat die waarheid hulle sal vrymaak en dat hulle nooit gebind sal word deur enige leuen nie. Ek kom bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Mag julle almal 'n wonderlike dag verder hê. Ek seën vir julle met die vrede van Jesus Christus en dan kuier ons weer in die volgende paar weke verder saam rondom hierdie onderwerp. Baie dankie. Die boodskap is aan julle gebring deur Femke Malan. Mag julle dan 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.